Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Сашко Николов ја презеде функцијата градоначалник на Штип. За заштита на езерото и живиот свет во него, општина Дојран од државата доби 92,6 милиони денари. Основното училиште Страшо Пинџур од Карбинци со собствени средства обезбеди минибус за превоз на учениците. Селото Дедино во Конче доби нова улица. И официјално по приемот на решението од Обштинската изборна комисија, Сашко Николов ја преизеде функцијата градоначалник на Штип, на свеченоста на која не присуствуваше опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Николов најави чесно, отворено и транспарентно работење во интерес на сите граѓани.
Град Штип продолжува да се развива. Град Штип ќе добие еден нов карактер, карактер на вредни, карактер на чесни, одговорни, транспарентни институции кои што ќе дадат огромен благодет за сите мои сограѓани.
Кажа Николов, на неговиот прв работен ден, тој се сретна со директорите, раководителите и неговиот тим. 40-годишниот Сашко Николов, доктор по професија, на градоначалничката функција ќе се задржи неполни 10 месеци до редовните избори во октомври 2021 година. Новиот градоначалник доаѓа во време кога веќе се финализира општинскиот буџет за 2021 година, додека првото нешто што ќе го направи, како што каже, е создавање на фонд за обезбедување на маски за секој граѓанин. Николов е седмиот градоначалник кој е начело на општина Штип и втор доктор специјалист во оваа улога. На прашањето што со неговата кариера како интервентен кардиолог, Николов најави дека во неговото слободно време по саат или два дневно ќе работи со пациентите во Штипската клиничка болница. Средства главно наменети за заштита на езерото и живиот свет директно од буџетот на државата доби општина Дојран. Од 92,6 милиони денари, 70 милиони денари се наменети за подобрување на квалитетот на водата и екосистемот во езерото, и тоа 30 милиони за 2020 и 40 милиони за 2021 година. Со одлука на влада, односно со ребалансот, одобрени се 5 милиони од буџетот за целосно завршување на канализацијската мрежа во село Фурка и 2,7 милиони денари за поставување на главниот канализационен крак во село Црничани. Од буџетот за 2021 година, одвоени се 15 милиони денари за реконструкција на прочистителната станица во Нов Дојран.
Можам да кажам дека среќна околност е тоа што веќе во буџетот за наредна година сме влезени за реконструкција на самата прочистителна станица, која што е еден од загадувачите. Подобрувањето на прочистителната станица ќе значи подобар квалитет на езерото, така што мислам дека со обезбедените средства од владата на Република Северна Македонија за реконструкција на прочистителната станица ќе го подобриме и квалитетот на водата во Дојранското езеро.
Рече градоначалникот Ангов. Додека наставата се одвива онлайн во училиштата во општина Карбинци се вршат подготовки, реконструкции и замена на веќе старата и дотраена столарија, врати и прозорци, како што информира директорот на основното училиште Страшо Пинџур Зоран Трајанов, во кое што заедно со 9-те подрачни има 420 ученици. Во моментов се врши замена на подот во централното и училиштето во село Караурман. Извршена е промена на околу 560 метри квадратни пот, од кои 75 метри квадратни во училиштето во Караурман. Сменети се и вратите и прозорците во училиштата во Карбинци, Таринци, како и во спортската сала во Централното училиште. Целата оваа инвестиција обезбедена е од собствени средства и изнесува 1 милион и 400 илјади денари. Обезбедени се и смарт табли, нови компјутери, како и LCD проектори за сите училишта во општината, вели Трајанов. Училиштето купи минибус со 22 седишта кој ќе се користи за собствени потреби, т.е. превоз на учениците до нивните училишта. Средствата од околу 22.000 евра се обезбедени како резултат на тековното штедење во училиштето. Со средства обезбедени од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, село Дедино доби нова асфалтирана улица. Улицата е во должина од 200 метри, широка 4 метри, а предвиден е и подпорен зид од 60 метри, во висина од 3 метри. Вредноста на проектот е 1 милион денари, од кои 200.000 денари обезбеди општина Конче. Од средствата што државата ги доби од ТАФ, а беа распределени по општините, општина Конче доби и 290.000 евра. Овие средства се наменети за изградба на фекална канализација за дел од општинскиот центар Конче. Деновиве започна реализација на трибините на фудбалското игралиште во Свети Николе. Руинираните трибини ќе бидат реконструирани и на истите ќе бидат поставени 800 столчиња, обезбедени од ФФМ. Трибините на стадионот каде тренира и игра ФК Овчеполе се целосно руинирани. Пред поставувањето на столчињата ќе биде обновена и подлогата. Планирани се 10 милиони денари од општинскиот буџет. Општина Свети Никол успеа да издвои и 1.800.000 денари за уште еден значаен проект во детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе, со што се обезбедени современи услови за најмладите. Веќе за следната 2021 година планирана е реконструкција во Клон 2, исто така со собствени средства. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 26 декември 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.